Dobar dan vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Azilanti ugrožavaju beli Schengen, izjavio vicepremijer Đelić i najavio strožije kontrole na granicama. Rebalans budžeta u najosjetljivijim delovima dogovoren sa MMF-om, potvrdio premijer Cvetković. Četvoro terorista i trojica policajaca stradali u napadu na parlament Čečenije. Medvedev prihvatio učešće na samitu NATO u Lisabonu. Sonja Biserko proglašena za počasnog građanina Sarajeva. U Srbiji danas kiša i ne više od 15 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još, uoči večitog derbija, analitičar Jovan Bajford sumnja da je sportskim klubovima zaista stalo do oštrih mera prema huliganima.
Sami sportski klubovi, odnosno fudbalski klubovi u Srbiji, u potpunosti kriminalizovani i ta sprega između kriminala, navijača i politike je prva stvar kojom bi država trebalo se pozabavi pre nego što se bavi postrožavanjem raznih zakona i drugih mera.
Također, poslanik Konstantin Samofalov povodom tužbe koju je protiv njega podneo Darko Šarić.
Kada vas tuži prvooptuženi za šverc kokaina, to možete doživjeti kao kompliment. Ja ću se pojaviti na sudu jer za razliku od njega poštujem. Naš pravosudni sistem poziva mi njega da dođe.
Beležimo i Srbija pred rekonstrukcijom vlade, iz DS-a Nada Kolundžija.
Ne mislim da je to ništa dramatično, ne mislim da je to nešto što će da poljulja stvari. Prosto mislim da je to normalan proces u kome se preispituje šta sve može da se uradi kako bi se postizao bolji efekat.
Obećanja sve više, pare od prodaje Telekoma trošit će se pametno i transparentno, ministar Mlađan Dinkić.
S obzirom da je potpuno realno da je nemoguće potrošiti novac koji mi očekujemo od Telekoma do kraja mandata ove vlade, taj novac će ostati u tom fondu i za narednu vladu.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak, 19. oktobar. Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić potvrdio je da povećanje broja azilanata iz Srbije u zemljama Evropske unije može da ugrozi beli Schengen i da će na granicama zbog toga biti oštrija kontrola putnika. Mnogo je bolje da mi reagujemo pravovremeno na samom početku i da sasečemo te tokove i uhapsimo one koji organizuju te jadne ljude dajući im nerealna obećanja, kazao je Đelić. Prema njegovim rečima, Srbija bi time izbegla situaciju u kojoj se danas nalazi Rumunija sa Francuskom i Italijom iz koje se deportuju azilanti. Rebalans budžeta Srbije delom je dogovoren sa Međunarodnim monetarnim fondom, potvrdio je predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković.
To što je dogovoreno, to je upravo ovaj deo koji se tiče pomoći siromašnjima. Znači, jedan značajni deo tih sredstava biće. Pa ako me pitate koliki je, ne mogu tačno da kažem, jer nije jedna stavka. Tu se radi o nekoliko stavka, jer tu se, ne znam, pomoć trudnicama, pa ne znam, pomoć ovom, pomoć ovom. Radi se o milijardama, recimo jedno 6-7 milijarda.
Načelnik generalštaba oružanih snaga Rusije general armije Nikolaj Markov doputovao je u dvodnevnu posetu Srbiji tokom koje će sa vojnim vrhom Srbije razgovarati o jačanju vojno-tehničke saradnje za koju je na početku potesete rekao da nije na zavidnom nivou. Nakon sastanka sa načelnikom generalštaba vojske Srbije Milojem Miletićem Markov je konstatovao da je nakon 10 godina pauze u odnosima između Srbije i Rusije odnos između dve zemlje potrebno podići na viši nivo. Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy doputovao je u službenu posjetu Crnoj Gori. Glavna poruka koju Rompuy donosi je da Evropska unija otvorena za prijem država Zapadnog Balkana, ali da Evropa ne želi da uvozi balkanske sukobe. Rompuy će stoga, kako je najavljeno, danas u Podgorici, a potom i u Skoplju, Tirani i Sarajevu, pozvati na jačanje regionalne saradnje. Grupa gerilaca koja je jutros upala u zgradu parlamenta Čečenije u centru Groznog je likvidirana. RAI novosti navode da je za automobilima poslanika koji su dolazili na zasedanje na teritoriju vladinih objekata ušao je automobil sa napadačima. Kako se navodi, njihov je cilj bio ubistvo predsjednika parlamenta Abdurahmanova, ali on nije povređen i bezbedno evakuisan iz zgrade. Predstavnik ruskog tužilaštva Vladimir Markin saopštio je da je bilo 4 napadača, da su dvojica izvršili samoubilačke napade, a druga dvojica likvidirana. RAI novosti navode da su u sukobu poginula trojica policajaca, dok ih je 13 povređeno. Ministar unutrašnjih poslova Čečenije Rashid Nurgalijev.
U 8.45 militanti su izvršili napad na ulazu u zgradu parlamenta. Kao i svaki put, i ovaj put su poraženi. Policija ih je zaustavila. Kao rezultat te akcije, militanti su uništeni.
Ruski predsjednik Dimitri Medvedev prihvatio je poziv za summit NATO o Portugalu idućeg mjeseca. U francuskom gradu Deauville, posle sastanka sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i predsjednikom Francuske Nicolom Sarkozijem, Medvedev je izjavio da će otići na summit NATO u Lisabon. Na skupu NATO u Lisabonu, koji će se održati 19. i 20. novembra, učestvovaće lideri članica NATO, uključujući i predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obamu. Drugi dan za redom, Francuska je u blokadi zbog štrajkova sindikata koji se protive vladinoj namjeri da reformiše penzioni sistem. Predsjednik Nicolas Sarkozy poručuje štrajkačima da država neće učiniti korak unazad.
Ove reforme su predugo odlagane i to više nije moguće.
Novozelandski grad Christchurch, koji je početkom septembra pogodio snažan zemljotres, jutro se ponovo tresa od pomeranja tla jačine 5 stepeni Richterove skale, zbog čega je grad ostao bez struje i telefona. Neki građani su od novog zemljotresa pobegli na ulicu, a trenutno nema izveštaja o većoj šteti. Pušenje u obe zgrade Skupštine Srbije na trgu Nikole Pašića i ulici Kralja Milana, uključujući i bife i restoran, u buduće je zabranjeno, a šefovi poslaničkih grupa bit će zaduženi da kontrolišu da li se poslanici pridržavaju zabrane. Pušenje je zabranjeno u svim zatvorenim radnim i javnim prostorijama u Skupštini, odnosno u kancelarijama, svim salama za sednice i odbore, novinarskim sobama, hodnicima, holovima, liftovima i službenim automobilima. I ovdje završavamo pregled vesti u nastavku. Vlada Srbije pred mogućom rekonstrukcijom. Navijači suočeni sa strožijom kaznom, kao i platani ponovo tamo gdje su nekad bili.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Moguća rekonstrukcija vlade Srbije. Funkcioneri stranaka vladajuće koalicije izjavili su za naš radio da još nije bilo zvaničnih razgovora o eventualnoj rekonstrukciji vlade. Nada Kolundžija iz Demokratske stranke rekla nam je da je očigledno da postoji nekakva ideja o tome i da je potpuno normalno preispitivati rad vlade.
I ukoliko se nalaze neka rešenja koja mogu da podignu efikasnost rada, da se ta rešenja i primene. Ako je to rekonstrukcija vlade, onda i rekonstrukcija vlade. Dakle, ne mislim da je to ništa dramatično, ne mislim da je to nešto što će da poljulja stvari. Prosto mislim da je to normalan proces u kome se preispituje šta sve može da se uradi kako bi se postizao bolji efekat, pre svega u interesu građana. Ako je to rekonstrukcija, onda zašto ne i rekonstrukcija?
Ne možemo govoriti o nekom datumu kada bi to
Ne, to su prosto ideje koje slede kao potreba da se analizira dosadašnji rad i da se vidi šta može da se popravi u budući.
Nada Kolundžija u razgovoru sa kolegom Zoranom Glavonjićem. Branko Ružić iz Socijalističke partije Srbije rekao je za naš program da je SPS spreman da razgovara i na temu rekonstrukcije vlade.
Ono što je važno, moramo vidjeti sadržaj tog predloga i ukoliko je predlog prihvatljiv svima u vladajućoj većini, ne vidim razloga da se oko toga ne razgovara i postigne dogovor ukoliko postoji potreba za jednom takvom rekonstrukcijom.
Smatrate li da možda trebalo smanjiti broj ministarstava?
Mislim da smanjenje broja ministarstava automatski ne mora značiti i efikasni rad vlade Republike Srbije, ali naravno da je ovo tema o kojoj se može razgovarati i mi smo uvek bili i do sada otvoreni da na tu temu razgovaramo, ali na ozbiljan način.
SPS Branko Ružić. Rasprave o mogućoj rekonstrukciji vlade otvorio je zapravo sam predsjednik države Boris Tadić, koji je izjavio da će se posle skupštine njegove demokratske stranke, koja će biti održana do kraja godine, razgovarati o tome kako na najbolji način iskoristiti ostatak mandata vlade. Milan Nikolić, analitičar iz Centra za proučavanje alternativa, ne veruje da će doći do rekonstrukcije vlade, ukoliko do toga ipak dođe, kaže da će to biti uzrokovano ekonomsko-socijalnom situacijom.
Iako mi imamo vladu koja je možda mnogo više socijalno od svih prethodnih tranzicionih vlada, ipak budžet je dosta prazan, nema tu mnogo još prostora za socijalno delovanje države. Osjeća se nezadovoljstvo sindikalaca iz velikih sistema. Postoji potreba da se vlada više okrene ka srednjim i siromašnim delovima stanovništva, da možda malo i više pritisne tajkune da bolje plaćaju poreze, da se bolje uteruju porezi, mislim da se kreće oko 40%, ali ni to nije dovoljno. Znači, potrebno je jedno blago kretanje vlade na levo. Potrebno je da u novoj ekonomskoj politici se više fokusira na zapošljavanje, a ne samo na ekonomske rashod. Možda će biti izmena nekih ministara koji su najviše neoliberalni u vladi danas i možda će tu doći do nekih malih promjena, ali ne vjerujem da će to biti ni mnogo, ni dramatično i tako dalje.
Nedavno se spekulisalo da je Boris Tadić kritikovao rad ministara iz Demokratske stranke koji vode resore trgovine, poljoprivrede i ljudskih i manjinskih prava. Da li bi se oni mogli najpre naći na udaru rekonstrukcije, pitamo našeg sagovornika Milana Nikolića.
Tu ima nečega, ali neće to biti tako široko. Mislim da je ova nestašica mleka i neki drugi osnovni prehrambeni artikala prilično iznervirala Tadića, da ne pričamo o građanima. Tu dopušteni su neki praktični monopoli u maloprodaji, dopušteni su neki monopoli u otkupu mleka i, mislim, praktični monopoli, ne potpuni monopoli, naravno. I mislim da se to sve obija o glavu danas političarima i vladajućoj koaliciji i ona će vagati između neke predizborne podrške tajkuna i onoga što im oni nanose štetu njihovom imidžu. I mislim da će neki tajkuni biti malo više pogođeni i da će pre svega se od njih zahtevati da plate porez koji treba da plate, a koji je daleko veći od onoga što oni trenutno plaćaju.
Kaže analitičar Milan Nikolić. Ovome dodajmo još. Cena za 51% akcija Telekoma Srbije ne bi trebalo da bude manja od 1,4 milijarde evra, izjavio je potpredsjednik vlade Srbije i ministar ekonomije Mlađan Dinkić. Dodao je da bi prodaja Telekoma trebalo da bude završena do marta ili aprila iduće godine.
U svakom slučaju, to će morati biti definisano zakonom o budžetu za 2011. godinu. Ja ću premijeru predložiti da se formira poseban budžetski fond koji bi bio dostupan javnosti i gde će se tačno vidjeti koliko novca ulazi u taj fond i za koje se projekte troši. Na taj način celokupna javnost će moći da prati da taj novac zaista ide u kapitalne projekte, u puteve, u železnicu, u infrastrukturu za poticaj privredi. S obzirom da je potpuno realno da je nemoguće potrošiti novac koji mi očekujemo od Telekoma dok kraja mandata ove vlade. Taj novac će ostati u tom fondu i za narednu vladu. Zato mislim da je dobro da imamo budžetski fond koji bi bio dostupan čitavoj javnosti i da svi mogu da prate kako se to troši ne u mandatu ove, već i u mandatu buduće vlade.
Kaže ministar Mlađan Dinkić u nastavku Srbija i Evropska unija. Žurimo li tamo gde se brzo ne stiže?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković danas se pozabavio temom u okviru koje su se mnogi zaneli u predviđanjima. Premijer je ovog puta učinio to isto, ali sa blagom dozom humora.
Veoma nerado prognoziram, ali pošto sam siguran da će se to dogoditi nakon isteka mandata moje vlade, nemam problem sa obećanjima, jer ću, ako se ne ispune, moći da uperim prstom u nekog drugog.
So I have no problem with giving any promise because I can put the blame on the others.
Mislim da će Srbija ući u Evropsku uniju između 2014. i 2016. godine.
2014 and 2016.
Podsjetimo, Hrvatska je zvanični status kandidata za članstvo u Europskoj uniji dobila polovinom 2004. godine, a u EU će ući 2012. što je blizu 8 godina. Koleginica Branka Trivić upitala je analitičara iz Zagreba, Žarka Puhovskog, da li je prognoza srpskog premijera spinovanje ili realistična prognoza i da li su svojevremeno i hrvatski lideri obećavali brži ulazak zemlje u Europsku uniju nego što je bilo realno očekivati.
Događa u Srbiji veoma često se vezuje za jednu frazu koja je popularna, sumnjiva, principijalno i istinito. To je pitanje takozvanog liderstva u regiji, pa se onda to tumači onda u nekim terminima koji su za političare opasni kad se govori o činjenicama, brojkama. I zato mi se čini da nije dobro u principu nerealistički buditi nade, iako to može na nekih pozitivnih elemenata ljude pobuđuje da se napred kreću, što bi se reklo. Po mojem uvjerenju 2018. je nešto što se može očekivati, s obzirom na paralele koje ima Hrvatska u svom iskustvu, s obzirom na to da nakon Hrvatske više u Europskoj uniji institucijski nema mjesta za nove članice, pa se moraju takozvani institucionalni aranžmani mijenjati. Drugim riječima, moguće da bude iza 2018. ali po onom što sad vidimo ne čini se vjerojatnim da bi moglo biti prije 2018. to na dnevnom redu.
Da li je ovakvih ili sličnih spinovanja bilo i u Hrvatskoj?
Toga je nažalost bilo u Hrvatskoj. Premijer Sanader je u jesen 2006. govorio 2008. i najkasnije 2009. kao realističnom roku. Sad se pokazuje da će Hrvatska 2011. završiti pregovore i da se realno očekivati može ulazak u Europsku uniju u proljeće 2012.
Kaže Žarko Puhovski iz Zagreba. Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484 koja se bavi evropskim integracijama, kaže za naš radio da prognoze koje vrh vlasti daje o datumima ulaska zemlje u Europsku uniju istovremeno tu vlast i obavezuju. Njegova prognoza, međutim, kao i predviđanje Žarka Puhovskog, nije tako optimistična kao premijera Cvetkovića.
Meni se čini da će nam trebati nešto više vremena.
Ja sam imao priliku da za Dnevni list danas napišem jedan članak o tome koliko je realno da Srbija uđe u Evropsku uniju do 2018. godine.
To je bila jedna debata koja se u danas uvodila vezano za to da li Srbija može postati član Evropske unije do 2018. godine. Ja sam rekao da je to realan rok. Ukoliko Srbija bude učinila sve ono što se od nje traži, ukoliko ovo društvo bude promenjeno u toj meri, da mi imamo sve uslove da postanemo članovi.
Kaže Vladimir Petronijević iz grupe 484, a na ovom mestu vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti Radija Slobodna Evropa. Azilanti ugrožavaju Beli Šengen, izjavio vicepremijer Đelić i najavio strožije kontrole na granicama. Rebalans budžeta u najosjetljivijim delovima dogovoren sa MMF-om, potvrdio premijer Cvetković. Četvoro terorista i trojica policajaca stradali u napadu na parlament Čečenije. Medvedev prihvatio učešće na samitu NATO u Lisabonu. Sona Biserko proglašena za počasnog građanina Sarajeva. U Srbiji danas kiša i ne više od 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Informacija koju smo upravo dobili. Gradsko veće grada Sarajeva proglasilo je danas predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije Sonju Biserko počasnim građaninom grada Sarajeva. Biserko je tek druga žena dobitnica ovog priznanja. Priznanje u obliku povelje bit će dodeljeno naknadno. Izveštava Ivan Katavić.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora Srbije, istaknuti je prijatelj Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Posebno je važan njen doprinos u rasvjetljavanju i otkrivanju istine o ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini, kao i nastojanju da se zločinci privedu pravdi, stoji u obrazloženju odluke. Sonja kaže da je počastovana što je dobila ovu nagradu, jer je Sarajevo simbol otpora fašizma i jednoumlja.
Svi mi koji mislimo u Bosnu tako kako mislimo, čini mi se imamo još uvijek obavezu da se angažujemo na promovisanju te istine i da se angažujemo na promjeni konteksta i parametara koji bi obezbedili jednu funkcionalnu državu, odnosno funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu.
Posebno je istaknuta njena uloga u vrijeme režima Slobodana Miloševića. Biserko je javno osuđivala nacionalističku politiku ovog režima. Gradonačelnik grada Sarajeva, Alija Behmen.
Grad Sarajevo ne smije zaboraviti i Bosna i Hercegovina, one koje su mnogo dali za osvjetljavanje istine koja se ovdje događala. Među njima je i gospođa Sonja Biserko, koja nas je pohodila iz vrijeme rata.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Odbegli narkobos Darko Šarić tužio je dnevne listove Pres i Pravda te člana odbora za bezbednost Skupštine Srbije Konstantina Samofalova. U Šarićevom advokatskom timu tvrde da je Šarić oklevetan iznošenjem ocjena da stoji iza nereda od 10. oktobra u Beogradu kao incidenta na utakmici Italija-Srbija u Đenovi. U izjavi za naš program Samofalov navodi da ostaje pri onome što je rekao.
Kada vas tuži prvooptuženi za šverc kokaina, to možete doživjeti kao kompliment. Ja ću se pojaviti na sudu jer za razliku od njega poštujem. Naš pravosudni sistem poziva mi njega da dođe.
Ja biste vi bili spremni da iznesete ocenu ponovo zbog koje vam on preti tužbom?
Ja stojim iza svega onoga što sam rekao, a to je sljedeće. Da su neredi koji su se dešavali protekle nedelje nešto iza čega između ostalog stoji organizovani kriminal. Jasno je da u Srbiji ima mnogo nezadovoljnih ljudi čiji su interesi ugroženi recimo donošenjem zakona o oduzimanju imovine stečene krivičnim delima, međutim ljudima ima onih koji su već osuđeni, neki od njih se nalaze u bekstvu. Ako pitate ko su nezadovoljni, sigurno i da je dotični gospodin među nezadovoljnima, ali ja kao nosilac zakonodavne vlasti ne mogu da određujem ko je kao pojedinac organizator, to je posao za tužilaštvo i sudove.
Vi niste njegovo ime konkretno pominjali?
Ne, dakle ja sam govorio o nezadovoljnim ljudima koji imaju apsolutno razloga da budu nezadovoljni zbog odlučne reakcije države. Naravno da je on jedan od mnogih koji su nezadovoljni.
Kaže narodni poslanik demokrata Konstantin Samofalov. Glavne izmene zakona o krivičnom postupku o kojima će parlament sutra raspravljati predviđaju produženje pritvora u skraćenom postupku sa 8 na 30 dana kao i mogućnost određivanja pritvora za dela za koja je predviđena kazna zatvora od 5 godina. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da su najavljene izmene odgovor države na nerede i divljanje huligana. Docent na katedri za društvene nauke Otvorenog univerziteta u Velikoj Britaniji Jovan Bajford objašnjava da su u Britaniji, na čiji se primjer u Srbiji često pozivaju, sportski klubovi i fudbalski savez bili najzainteresovaniji za uvođenje oštrih zakona. Socijalni psiholog Bajford, koji se bavi proučavanjem ultradesničara i nasilnika, smatra da to u Srbiji nije slučaj.
Daću vam jedan primer. Kada je golman Partizana Vladimir Stojković prešao u taj klub i time navukao gnev Zvezdinih navijača, uprava Crvene zvezde nipošto nije stala u zaštitu svog bivšeg igrača, već ga je isključila iz kluba i izdala jedno saopštenje koje svojom retorikom u potpunosti opravdavalo pretnje koje su Stojkoviću u tom trenutku upućivali navijači. Druga stvar je što su zapravo sami sportski klubovi, odnosno fudbalski klubovi u Srbiji u potpunosti kriminalizovani i ta sprega između kriminala, navijača i politike je prva stvar kojom bi država trebalo se pozabavi pre nego što se bavi postrožavanjem raznih zakona i drugih mera.
Rekao je u našem jutarnjem programu Jovan Bajfors. Međutim, pre nego što je u Skupštini počela rasprava, opozicija iznosi kritike i najavljuje da za zakon neće glasati. Glavna zamerka koju su izneli Milica Radović iz Demokratske stranke Srbije i potpredsjednik takođe opozicione Srpske radikalne stranke Dragan Todorović jeste da vlasti ne primenjuju već postojeći zakon.
Mislim da je to nelogično jer ova vlast ima na raspolaganju primenu jednog rigoroznijeg zakona, to je zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama koji samo treba da se primeni i imali bi mirnu situaciju na stadionima, ali prosto to se ne primenjuje i to je ono pitanje za vlast.
Postojeći zakon koji je na snazi ne primenjuju uz posljednjih 10 godina i to je osnovni razlog zbog čega oni na ovakav način, navodno nekim izmenama koje su toliko rigorozne i za kojima objektivno ne postoje potrebe. Suštinski, kada pogledate, vidite da oni koji krše i koji su najodgovorniji za probleme u kojima se nalazimo je upravo vladajuća većina. Najjednostavnije bi bilo da se odgovori zbog čega veliki broj tih takozvanih huligana, nasilnika i tako dalje, koji imaju desetine i više krivičnih prijava, do sada nisu odgovarali.
Bili su to opozicioni poslanici Milica Radović i Dragan Todorović. Istovremeno Branko Ružić iz vladajuće Socijalističke partije Srbije odgovara da će insistirati da se zakon i primeni.
Što se tiče poslaničke grupe SPS Jedinstvena Srbija, naravno da ćemo biti za ove izmene i dopune, ali takođe moram da naglasim da ćemo uvek insistirati da se zakon primenjuje, jer ne smeju te odredbe ostati mrtvo slovo na papiru. Imali smo ranijih godina slučajeve da je Ministarstvo unutrašnjih poslova jedne te iste pojedince hapsilo u više navrata i da su oni onda bili oslobađeni zato što nisu bili procesuirani na vreme.
SPS Branko Ružić, predsjednica parlamenta, izjavila je da će zbog hitnosti teme i njenog stavljanja na dnevni red biti prekinuta sednica koja počinje danas. A fudbaleri Partizana večeras u 20:45 gostuju u portugalskoj Bragi u meču trećeg kola H grupe Lige šampiona. Trener Partizana Aleksandar Stanojević izjavio je kako su naredne dve utakmice sa Bragom prelomne za dalju sudbinu crno-belih u Evropi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Francuska je danas paralizovana generalnim štrajkom više sindikata koji već 6 dana protestuju zbog najavljene vladine reforme penzionog sistema. Zaposleni u više sektora pridružili su se demonstracijama dan uoči glasanja u gornjem domu francuskog parlamenta o novom zakonu koji između ostalog predviđa podizanje starosne granice za odlazak u penziju sa 60 na 62 godine. Istovremeno predsjednik Sarkozy ističe da neće biti odustajanja od pomenutih reformi. Dragan Štavljanin.
Uprava za civilnu avijaciju predvidjela je za danas otkazivanje najmanje 50% letova na parijskom aerodromu Orly, a na ostalim aerodromima za 30%. Železničari i prevoznici blokirali su skladišta nafte, tako da su benzinske pumpe širom Francuske danas bez goriva. Već nekoliko dana u Francuskoj ne radi 12 rafinerija, a na više od 2.500 benzinskih stanica od ukupno 12.500 od sinoć nema goriva. Francuska vlada saopštila je prošlog vikenda da neće dozvoliti da bude nestašica goriva, iako je svih 12 rafinerija u zemlji u štrajku, dok je Međunarodna agencija za energiju saopštila da je Francuska počela da koristi gorivo iz obaveznih rezervi. Radnici rafinerije u Grandpuy istočno od Pariza palili su juče gume, jer im je naređeno da rade, što su oni odbili. Štrajkači žele da spreču ulazak radnika, koji po naređenju vlade i u pratnji policije treba da uđu u rafinerije i preuzmu posao. Charles Fula, predstavnik Francuske unije rada. Radnici kojima je naređeno da preuzmu posao također žele da štrajkuju, ali su prihvatili prihvatili vladin nalog. Oni neće moći da uđu jer su građani postavili barijere, braneći svoje pravo na štrajk u ovoj zemlji. Francuski sad pozvao je zaposlene da se sutra, kada bude glasanje u Senatu, okupe na aerodromima u čitavoj zemlji i blokiraju saobraćaj. Štrajkači su protiv podizanja starosne granice za odlazak u penziju sa sadašnjih 60 na 62 godine, kao i da isplata pune penzije počne tek sa 67 godina. Istovremeno, francuski predsjednik Nicolas Sarkozy je tokom današnje zajedničke konferencije sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvedevom, nakon njihovog samita u Deauvilleu, izjavio da će vlada nastaviti reforme. Ove reforme su predugo odlagane i to više nije moguće. Zašto? Jer prinadležnosti današnjih i sutrašnjih penzionera treba da se plate. Ima 15 miliona penzionera u Francuskoj. Od toga se primanja 1,5 miliona penzionera isplaćuju kroz bankarske zajmove. Takva situacija ne može da traje u nedogled, kazao je francuski predsjednik.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U bulevaru Kralja Aleksandra jutros je počela sadnja 14 platana, prvih od ukupno 415. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas obišao je mesto između Liona i Batutove ulice gde započela sadnja. Akcije gradske uprave tokom renoviranja bulevara i vađenja starih platana usprotivila se grupa građana predvođenih dramaturgom Jovanom Ćirilovim i Borkom Pavićević. Upravo su oni danas po kišnom danu izašli i zajedno sa gradonačelnikom Đilasom obišli radnike zelenila.
Evo, obećanje visoko koliko metara?
Preko 8 metara.
Vidimo da je zdravo i stvarno se radujemo zbog ovog interesovanja svih vas i pre svega građana ovoga bulevara na Komiljaka.
Mislim da ovo što se danas dešava je istovremeno uspeh građanskih akcija, a i uspeh gradonačelnika. Mislim da izborom platana i vraćanjem u bulevar upravo platana, ne lipa, ne grabova, je pokazatelj jednog mogućeg demokratskog konsenzusa i ja sam veoma zadovoljna što je gradonačelnik i mi svi skupa taj konsenzus demokratski postigao.
Evo što je gradonačelnik Beograda Dragan Đilas rekao nakon što je čuo Borku Pavićević i Jovana Ćirilova.
Ja se u potpunosti slažem sa Borkom i sa Jovanom. Sa njima sam vodio vrlo žustru polemiku u vreme cele ove priče, ali tad sam rekao da to jeste pobjeda demokratije. Akcija građana koja je bila zaista jaka i velika je na kraju prihvaćena i od strane stručnjaka i od naravno mene kao gradonačelnika i mi danas sadimo prve platane u bulevaru Kralja Aleksandra koji su veliki, lepi, treba će im godina, dve, tri da budu još veći, još lepši, ali sam siguran da će oni sljedećih 100 godina biti ukras ovog dela grada i ukras celog Beograda.
Kaže gradonačelnik Đilas, platane će dakle biti tamo gde su i bili. A mi nastavljamo sa jednom drugom temom. Korupcija i dalje veoma raširena na prostoru Zapadnog Balkana. Iako se u regionu pojavljuju slični problemi, predsjednik Transparentnosti Srbije Vladimir Goati smatra da Srbija ipak ima neke osobenosti u konstituciji političkog sistema.
Onu vlast koju imaju vrhovi političkih partija, partijski faraoni, to nema nigde u susedstvu niti u Evropi. Mislim na taj posredni proporcionalni sistem, na kraju ljudi biraju, glasaju za listu koja ima 250 ljudi, a 10 dana posle glasanja i preračunavanja koliko je ko dobio, kad se sazna onda ko će biti 25 srećnika, odredi partijski vrh. Nemate nikakva pravila o tome. I drugo, srećom mislim da se ova naša diskusija i dosadašnja praksa blanko ostavki polako završava. To je jedan više srednjevekovni nego novovekovni institut.
Kaže Vladimir Goati, opštini ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I najvažnije informacije još jednom, azilanti ugrožavaju Beli Šengen, izjavio vicepremijer Đelić i najavio strožije kontrole na granicama. Rebalans budžeta u najosjetljivijim delovima dogovoren sa MMF-om potvrdio premijer Cvetković. 4 terorista i 3 policajaca stradali u napadu na parlament Čečenije. Medvedev prihvatio učešće na samitu NATO u Lisabonu. Sona Biserko proglašena za počasnog građanina Sarajeva. U Beogradu trenutno 11 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 15. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 19. oktobar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.